Ermənistan işğalçısı siyaseti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburg icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar, ya məsələn sizin marşrutunuz yürüş eləyəcəksə tıxacıya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun.
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüş ümumiyyənlə, yəni bu yürüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, bu məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada məsəl üçün şüarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, balayan kimi, qatil balayan kimi fransız dilində şüarlarımız var. Onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki biz deyirik ki, məsəl üçün Ermənistərə siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik. Burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində, amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı, yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq, yəni, hər hansı bir, yəni, şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyub və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyub. Strasburgun mərkəzində, əgər istənilibsə, Strasburgun mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Yəni. Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, aha, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb, ya hansı səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nə isə qeyd eləmək istəyirlər. Aha. Belə də, məsələn, polis, ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Liqasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu, Strasbourg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşından siqnalla belə gəzərə həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu, bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən orada mən, yəni polis, yəni əgər burada məsəl üçün fərd hallarda və ya 2 nəfər məsəl üçün gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq, məsəl üçün, kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiya keçirmək istəyirlərsə o zaman o səfirlik və ya konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə, polis gəlir məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq, çünki bu təhlükəsizlik baxımından, yəni bu araşdırılır, yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəlləmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində, indi Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiye'de serbest toplaşma azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mahir Səlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorlara məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə. Və məsuliyyət siyasi partiyə özlərinə götürür. Yəni mənim keçirdiyim mitingdə, əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyə də eyni zamanda mitingin kesilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra, təkcə siyasi partiyə deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir akt keçirmək üçün. O saatı da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununda belə yazılır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu miting və o çıxış edənlər qayda qanunu əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçki ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövrüdü. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaraldı. Orada miting keçirilir. O mitingdə bəzi qayda qanuna əmin olunmuyor. Hava qaralandan sonraki vəziyyətə düşüb, vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxtı siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddəsinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu Nəcməddin Ərbakanın burada təsiri var və yaxud da təsiri olanı daha çox buz cəzası verilir və yaxud da xəbərdarlıq edilir. Amma həbs cəzası verilmir. Yəni demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və ya aksiyanı keçirmək istəyən təşkilat qubernatorluğa müraciət edir. Müraciət onun üçün eləyir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görürsün. Yəni təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. Şəhərlərdəki polis idarələri də qubernatorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə tabi edilər. Yəni onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərdar edilir, icazə gözlənilir. Çox böyük, əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təhribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluğun nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təxribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təxribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər elə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə bilməyən təhlükə yaranır, vaz keçə bilər, gedər başqa yer işidir. Yox, inandırıcı dəlillər, dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yer keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz, 1 mayda İstanbulda, Taksim meydanı, Mərkəz meydanı, həmkarlar təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, miting keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi həmkarlar təşkilatını oraya çıxmasına engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədərlər. Çünki 1977-ci ildə Taksim meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada, çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar istifaqlarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları müasirə aldı, çıxa bilmədi. Yəni xoşa gəlmə hadisələr yaşandı, amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarət idi ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirəcək. Nəticə itibarilə mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçiriləcək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst mitingi keçirilmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni İngilizcə o bölgələr çətin bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq zırhından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edənlər. Müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsiz olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarları səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır, terror təşkilatının ömür boyu həbsə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki polisin terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səslənilməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxış eləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partiyaların özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafına kesildilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorlara müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorlara müraciət olur və prokurorluq cinayət işi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi parçanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey ola bilməz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanlarıdır. Hökumətin keyfinə görə hərəkət edə bilməz, hökumətin müdafiə eləyə bilməz. Hətta 1 maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, hökumət əleyhinə hökuməti istifa edə çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər, buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz. Çünki bu qarışmır necə ki, çünki sabah o, bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansə, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır, amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30-40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun, 15-20-30 dənə nazir görəcəklər, bəlkə dəyişiləcək.
Bu ana qədər Türkiyədəki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bu din çəkilir, məsələn, ikimiz biz ilkinlə mayıq bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanat oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək filan yeri partada, gəlin gedək filan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiririksə, onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri istəyir, çıxmışıq nəsə oxumaq istəyir, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiyanın müasir demokratiyanın beşiyi dediyimiz Amerikaya göz atar. Bu işdə bizə Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov yardımçı olacaq. Amerikada sərbəst toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda əgər təşkilatçılar orada deməli sakitliyə, yəni sakitlik deyəndə, yəni ki, iştirakçıların dinc adamlara küçə ilə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi, yəni ki, normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə, söhbət gedirmən hakimiyyət orqanlarının borcu ondan ibarət olur ki belə bir tədbirləri qovsun və bu qanundan yararlanan təkcə belə deyək, normal siyasi xəttin tərəfdarları olmur. həm də məsələn neofaşist partiyaları tipli partiyalarda olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı və bu parada Yahudi mərkəz vətəndaşı hücum etmişdi. Polis bunu kəsdən müdafiə etdi ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılır sözlərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmə məsələsi ilə bağlı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirdi və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib iri bir kolonna adam haradasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə obur başına zəng edib və bu müddət ərzində onların getdiyi yollar bağlanılıb hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna rəayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər, hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiydə isə, şuarların belə deyək, səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda belə deyək, Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şuarlardan xeyli fərqli şuarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harada eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm, mənə nə eləyə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm, tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin hansısa bir meydanda durub mənim bir şuarı səsləndirmək istəyirlərsə bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermişsə ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin o hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mal olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problemi yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə eləyirlər? Müdaxilə eləyirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, belə deyək, hüquq mühafizə orqanları, məsələn, məşhur hallar olub, Qaradərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışıblar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan öz hüquqi qiymətini də alıb və belə deyək, müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsi yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşıdurmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır, sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində belə deyək, açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Arliyanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib, oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısını almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii ki, onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Belə, bugünkü verilişdə Azərbaycandan kənardakı həmyerlilərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Azadlıq yoxdur Azadlıq ola da bilməz
İnsan azad ola bilməz
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların varaqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacağı üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər.